Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisætti Bjarni Jónsson, rafmagnsverkfræðingur. Velkomin Bjarni.
Já, takk.
Nú varðandi hérna orkupakka 3 og innleiðingu hans, þá gjarnan fjalla mikið alþingi, að alþingi muni koma í veg fyrir það að hér verður lagður sæstrengur. Nú það svo að ef við samþykkjum eða innleiðum orkupakka 3, þá það bara hluti af fjórfrelsinu, það verður bara innri raforkumarkaður Evrópusambandsins og Evróska efnahagssvæðisins sem að þannig að rafmagnið eins og hverunu vara og önnur svona atriði sem eru tengjast fjórfrelsinu að löggjöf ríkjan í Evrópu geta ekkit breytt því þegar að búið er innlega þetta og annað borð. Hvað segir það?
Ég vil segja þetta að það brot á EES-samninum að innleiða ekki reglugerðir Evrópusambandsins í landsrétt fyrirvaralaust án skilmála.
Já.
Það sem að þú ert að vitna til þarna eru skilmálar alþingis. Alþingi ætlar að setja lög það að reglugerð númer 713/2009 verði ekki gild í lögum á Íslandi fyrr en Alþingi heimili lagningu sæstrengs. Þetta eru skilmálar sem stangast á við EES-samninginn og þar af leiðandi má búast við að ESA og EFTA-dómstóllinn geri sér hægt vik og dæmi þessa innleiðingu og dæmi þessa skilmála ógilda og þá höfum við orkupakka 3 í heilu lagi skilmálalausan í gildi sem landslög á Íslandi.
Það líka athyglisvert, Bjarni, að þegar að þetta er samþykkt af hálfu stjórnvalda 5. maí 2017 að þessari nefnd sem já, þar gerði
já.
Að þá engir fyrirvarar það eru gerðar ýmsar undanþáur það eru vísu gerðar ýmsar undanþáur og það hefði verið rétt í tímin og staðurinn til þess að koma inn þessum fyrirvörum en það er ekki gert.
Nei.
Hins vegar líður tímin og allt í einu fara ýmsir hvað flokksmenn til dæmis innan sjálfstæðisflokksins að gaggrína þetta mál
já, já.
Og þá verður utanríkisráðherra að koma til móts við gaggrínendur og þá allt í einu eru búnir til ykkur fyrirvarar. Þessi fyrirvarar eru þannig fyrst og fremst til heimablúks í pólitísku skyni hér heima.
Já, já, þeir eru gildislausir út á við í raun og veru.
En það verður að segja við þjóðina og hver þingmaður á fætur öðru núna í dag
já.
Kemur upp í pantu og þingi
já.
Og segir
já.
Að það sé algjörlega tryggt vegna þess að í þessari yfirlýsingu þá komi fram að alþingi þurfi að samþykkja innleiðingu eða samþykkja sæstrenga hann verði lagður það þeir trúa þessu.
Þeir
tala út frá því.
Það virðist vera, en þá spyr ég hvernig ber að túlka 7. kafla EES-samningsins? Það stendur það skýrum stöfum að það skuli innleiða reglugerðir skilmála laust. Og það er brot á EES samningnum kafla 7 að innleiða reglugerðir ESB í landslögum með skilmálum. Um þetta skrifa Friðrik Árni Friðriksson Hirst og Stefán Már Stefánsson í álitsgerð sinni í grein 6.4 að mati höfunda er þó til þess að líta að samþykki alþingi umræta ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar óbreytta og aflétti þar með stjórnskipulegum fyrirvara við hana, þá bakar Ísland sér þjóðréttarlega skuldbindingu til að innleiða reglugerð 713/2009 í landsrétt með þeim breytingum, aðlögunum sem leiða af umrættri ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar, samanber 7. grein EES samningsins.
En þetta þýðir það, hérna Bjarni, að ef hann verður innleitu núna orku pakki númer 3, að síðan ætla ýmsir hagsmunaðalar og að benda á það að það búi innleiða þennan orku pakka og þeir líta svo á að Íslenska ríkinu beri skilda til þess að leifa lagningu sæstrengs.
Já, og
þá geta þeir litið á þetta sem samningsbrot og farið í mál út af þessu og það er, við erum að tala gífulega skaðabætur sem að þjóðin sem að ríki geti lent í.
Það er borleikjandi að þeir munu kvarta til dæmis sæstrengsfjárfestar sem að hafa áhuga á að leggja sæstreng til Íslands munu kvarta til ESA.
Já, íslensk fyrirtæki geta verið það og, erlend, og all fyrirtæki á evrópska efnahagssvæðinu.
Hvaða fyrirtæki sem er á EES-svæðinu getur á rétt á því að kvarta undan þessari málsmeðferð og þá bara þá fellur þessi fyrirvari bara eins og fyrst af því að við erum sko EES-samningurinn hann er aðri jafnvel stjórnarskrá Íslands hortur á Brussel hvað þá íslenskum lögum.
Og sérstaklega er fjórfrelsið heilagt í augum Evrópusinnar. Það er ekkert heilagra heldur fjórfrelsið.
Nei.
Og það hefur komið nýlega, komið í ljós ekki fyrir á sínu tíma þegar að hérna forsætisráðherra Bretlands, David Cameron, var að reyna að semja við þá um að takmarka fjórfrelsið til að komast hjá Brexit, til að komast hjá því að verði þjóðaratkvæðagreiðsla. Hann gat það ekki, almennilega.
Nei.
Og það var merkir sæður hreinlega við hann, við gefum ekkit eftir að þessu leiti. Við skulum fjækst að einhvers, hann fekk einhver 7 ára aðlegunatíma, þeir hlóa því náttúrulega í Bretlandi. Þannig að þeir myndu aldrei nokkru sinni hérna leifa að hreyfa við fjórfrelsinu og annað dæmi náttúrulega sjómennirnir á Bretlandi og útgerðin þar sem að tapaði málinu gagnvart Spánverjónum að það var búið að setja fyrirvara fyrir breska útgerð og sjómannastétt en sá fyrirvara hélt ekki.
Nei,
og þá vorum að tala um verulega hagsmunni
eins og við erum að tala um í þessu dæmi hér á Íslandi en þetta hefur líka komið fram í eftir dómstólnum þar sem að hann var að dæma gildi ákveðna greinar 150 greinar eignarhald á orku mannvirkjum og þetta var málgegn norska ríkinu svo kallað heimfalsmál. Þar kom fram að ríkið á alls ekki fortakslausan rétt á að eiga orkumannvirki rétt framar fyrirtækjum hvað sem er á EES-svæðinu ef fjórfrelsið hérna kallar á það þar að segja ef jafnræði fólks og fyrirtækja er brotið þar segja jafnræði til fjárfestinga sko það má ekki mismuna í fjárfestingum innan orkugeirans á milli alls ekki innlendra og erlendra og ekki á milli ríkis og engageira.
Þetta er sameiginlegu markaður byggður á markaðsgrundvelli. Það er það sem er markmið og þeir túlka alla sáttmála út frá þessu markmiði. Þeir gera það þegar og það hefur kannar komið fram hjá ESA, hvernig þeir túlka þetta. Þeir túlkuðu það nú, þeir fóru í mál við okkur út af ISF,
já, ESA. Einmitt.
Við ættum nú að muna eftir því, þeir töpuðu að vísu því máli, en þeir túlkuðu það út frá markmiðs viðhorfinu. Og það merkilegt
hvernig... Markaðs viðhorfinu.
Já, já markaðs, en það sé alls sko markmiðið sko, sko markmiðið sem kemur fram ymmit í þessum samningum var nota sem túlkunaratriði gegn Íslandi. Mm-hmm. Þessna áttu við Íslendingar að tapa þessu máli á sínum tíma. Mm-hmm. En varðandi önnu aðra fyrirvara, Bjarni, já við erum að tala það. Hvaða aðra fyrirvara er verið að tala Það var fyrirspurn á Alþingi gær, Inga Sæland spurði utanríkisráðherra og mörgum koma óvart svar hans þar.
Nei, sko...
Það sem að hann segir hreinlega að hún vísaði í þetta viðtal sem að...
Orkukommissar...
Já, Mikael Arias Canete, hann er orku- og loftslagsstjóri Evrópusambandsins.
Rétt.
Og þetta er eitthvað viðtal sem þeir áttu og hvaða þýðingu það hefur?
Það hefur nákvæmlega enga þýðingu. Alltså, það er gjörsamlega óbindandi gagnvart ESB. Og þannig að það hefur ekki annað en pólitíska þýðingu hér innanlands. Eini vettvangurinn til að semja fyrirvara er þessi sameiginlega ES nefnd sem að þú nefndir áðan.
Já.
Og... Þeir samningar sem að þar eru gerðir þurfa að hljóta staðfestingu ráðherraráðs ESB og ESB þingsins.
Já.
En að halda það og bjóða manni upp á því líka endemins vitleysu að símtal við kommissar dugi til þess að binda Evrópusambandið gagvart innleiðingu á reglugerðum á Íslandi sem að ESB er búið að gefa út. Það er sko algjör endaleysa.
En það er spurningum stjórnmál auðvitað í dag, það er gert að tala hræðsluáróður, það er talað blekkingar og jafnvel ósannindi. Hvernig finnst þér að ríkisstjórnin standa sig í þessum?
Mér finnst að þetta sem við erum að tala hérna núna beri vott mikla blekkingar tilburði utanríkisráðherra. Það sem að hann er að halda því fram að hann fari eftir tillögu lögfræðingana í þeirra álitsgerð, lögfræðingana Stefáns Más Stefánssonar og Freyris Árnað Freyrissonar Hirst. Það er bara alls ekki rétt. Það kemur fram þarna í lok álitsgerðarinnar hugmynd sem að er síðan í raun og veru skotið niður á nokkrum stöðum í skýslunni sem gjörsamlega óbrúklega, en það nú sagt að hún sé ekki gallalaus, en hún með þvílingum böggum hildar að hún í raun og veru algjörlega ónótæf.
Ég meina þér, þú ert í raun og veru að segja, Bjarni, að þér finnst að ráðherran og hérna ríkisstjórnin og ráðherrennar séu að fara rangt með þeir séu að túlka álitsgerð lögfræðingana með ranglegum hætti.
Já, ranglegum hætti sko. Ef ég má aðeins halda áfram tilvitnun í lögfræðingana sem við vorum að tala myndi Íslandi þá bera skilda til að innleiða reglugerðina í landsrétt með lögunum sem leiða af ákvörðun sameiginlegu ES nefndarinnar. Þetta þýðir jafnframt að taka verður afstöðu til þess nú þegar hvort 8. grein reglugerðar númer 713/2009 og aðrir hlutar orkupakkans eða því er að skipta standi stjórnarskrána og það áður en alþingi ákvörður hvort samþykja skuli umræta ákvörðun sameiginlegu ES nefndarinnar. Ráðherra fer algjörlega þvera út að Hann ætla fyrst að innleiða reglugerðina og setja svo lög.
Já.
Það segja þeir lögfræðingarnir bara megi ekki, það stjórnarskrá brot. Því að það má ekki innleiða lög sem eru andstæð stjórnarskrá, jafnvel þó að þau lög eigi ekki við í augnablíkinu. Það að segja í okkar tilviki að það sé ekki komin sæstrengur.
Nei. en sko það eitt í þessu Bjarni, það sambandi við það að fólk spyr gjarnan hvaða ávinningur raunveru felst í því að innleiða orkupakka 3 það fólk á erfitt með að finna þetta og þeir hafa gjarnan verið spurðir að þessu sem vilja þetta og eina sem þeir hafa getað svarað það að þetta í þágu íslenskra neytenda og mér finnst þetta nú vera svolítið svona já, skrítið en hvernig með hvaða hætti njóta íslenskir neytendu góðs að því að innleiða orkupakka 3 jafnvel þótt að þessi gerður þessi fyrirvari innleiðingu á eða lagningu sæstrengs hvað er það sem neytendur eiga eftir að hérna, njóta góðs að ég átta mikið á þessu og ég hef svona verið að reyna að finna einhverjar skýringar á þessu en ekki já. Gengi nógu vel hvað Nei. Finnst þér?
Ég tel þetta öfumæli vegna þess að það verða neytendur sem verða fórnarlömb fákeppni með raforku á Íslandi. Á Íslandi eru ekki sambærilegar aðstæður við það sem er niður í Evrópu. Þar eru margir að keppa um hilli neytenda en hér verða þetta örfá fyrirtæki og eins og ég sagði áðan að þá munu aukast sveiflur mikið í verðinu sko, jafnvel sveiflur innan sólarhringsins sem náttúrulega óþægild fyrir neytendur en jafnframt ef við tökum mið af því sem gerst hefur í Noregi að þá mun meðalverðið hækka jafnvel þó að við höfum ekki sæstreng
Já, en ef við höfum enga sæstreng og þá segja ég þetta er gott fyrir neytendur með hvaða hætti getur að vera gott fyrir neytendur?
Ég hef ekki komið auðvitað á það
Nei. Er eitthvað þeir gefið skyn að þá fóðu neytendur meiri upplýsingar ég veit ekki hvort það sé ekki hægt að koma framfæri upplýsingum til neytenda með öðrum hætti en að samþykja orkupakka 3
Já, það er auðvitað ekki rétt en það sem er líklega átt við það eru svo kallaðir snjall orkumælar sem að Evrópusambandið að vísu gegn mörgum íbúum þar gegn vilja margra íbúa þar þjóðverðar eru til dæmis með mikla refasemdur að fá svona snjallmæla í sín hús en með þeim hægt að fylgjast nákvæmlega með orkunotkun og neytendum eru gerðnar upplýsingar verði þannig að þeir geta slegið af notkunni ef að verði hátt Þetta verður auðvitað ekkert með orkupakkan að gera sko Þetta geta dreifuveiturnar sett upp eða sýnist en við höfum bara enga þörf fyrir það Raforkumarkaðurinn okkar ekki með þeim hætti að hann algjörlega fyrir sjáanlegur sko. Við vitum það að það er meira af afgangsafli í kerfinu utan háanna tíma og þá væri hægt að selja orkuna ódýrar. Við getum hæglega sparað okkur uppsetningu á þessum mælum sem eru auðvitað rándýrir og en leift neytendum að hagnast samt með því að dreifuveiturnar mundu bjóða þeim ódýrari útgáfu af mælum það er að segja mælar sem að halda utan þann tíma sólarhringsins sem orkan notuð það er að segja að þá til dæmis skráð sérstaklega orkunotkunin milli segjum 11 á kvöldin og 6 á mótnana og selda á læra verði
En nú var það þannig með fyrsta orkupakka þá stóð til að hann myndi lækka verðinni það hafði þveru neytendur nutum ekki góðs á því
Nei, sko, fyrsta orkupakkin gekk út á að aðgreina fyrirtækin En það kostar auðvitað meiri yfirstjórnun að hafa fleiri fyrirtæki og það hefur
leitt til hækkunar
í raun og veru leitt til hækkunar á verði menn sjá það eða skoða raun rafmagnsverð frá 2003 að þá hefur það hækkað meira en verðbólgan og hver er skýringin á því það er algjörlega sko öfugsnúin þróun með að þessum ætti að vera á Íslandi vegna þess að fyrirtækin eru að afskrifa á þessu tímabili stóra virkjanir þannig að tilkostnaður þeirra lækkar
En þegar að Íslendingar eða Íslendingur metur það hvort að eigi að innleiða þennan orkupakka ekki þá rétt að bera saman við höfum hér íslenskan orkumarka hann alltaf mjög lítill en við getum borið hann saman við evróska markaðinn og það vil ég bara segjast að ástandi hjá okkur á nánast öllum sviðum miklu, miklu betra.
Já, já.
Þrátt fyrir það mennur kannski ósam og límislegt menn hafa gagnrýnt lágt verð ál fyrirtækjan en við þurftum náttúrulega að gera samninga til að eiga möguleika á að virkja og byggja þær en þegar við lítum yfir þetta tímabil sem á síðustu 50, 60, 70 árin og þú ert nú búin að starfa í þessu lengi og sko þá náttúrulega staða okkar svo langt betri heldur en tíðkast í Evrópu
já
bæði varandi verð varandi þá það orku hérna þá orku gefa sem
já, lítum. Já, einmitt. Við erum í algeri sérstöðu innan Evrópu, þar sé að við getum sagt við og Noregur. Noregur sko, við erum með nánast alla orkar orkuvinnslu úr endurnýjanlegum lindum. ESB er með innan, líklega innan við í heildina innan við 20% úr endurnýjanlegum lindum. En það einmitt kjarni málsins í þessum þriðja og sérstaklega í fjórða orkupakkanum sem er í burðaliðnum.
Já, sem byrtist okkur svona 2020.
Já, hann á kom út þá, það er búið að gefa út svona úrdrátt úr honum.
Já.
Þannig að menn vita nokkurn veginn hvað þetta fjallar og það sko verið að færa aukin völd til ASER, orkustofnunar ESB.
Sem eiginlega framkvæmdavald á þessu sviði.
Já, mitt. Og
þar... Við erum að framselja framkvæmdavaldið á þessu leiti til Evrópu.
Já, og dómsvaldið líka.
Já, það kemur líka eftir á. Fyrst
og
fremst
framkvæmdavaldið. Já, og í raun og veru ef við ætlum að líta þannig á að við megum ekki hafna neinu og þá erum að framselja löggjafurvaldið líka.
Já, jú, rétt.
Þannig að það eru bara allar þrjár greinarnar undir.
Já.
Það var náttúrulega sko undirstaða líklega undirstaðan undir samþykkt EES samningsins 93 á Alþingi
Já.
Að við hefðum þetta neitunarvald
Já, Jón Baldvin segir hreinlega að EES samningurinn hann allt annað fyrirbæri en samið var í upphafi hann ætti nú að vita það
hann
samdi samningin hann átti á samt Jónu Sigurðssyni félaga sínum í Alþýðuflokknum Og þeir stóðu að þessu og þeir þekkja alla
og sko þá var ekkert talað raforku það var ekkert raforku í fjórða veðurkvæðum
nei.
Ekki neitt og það var sko í Rómasamningnum var heldur ekkert raforku
nei.
Þannig að
það breyttist með Lissabon
það
var byrjað út af krísu bara það
það
er náttúrulega orku krísa ennþá í Evrópu
Sko,
og ef eitthvað fer vaksa
það kemur fram í skýslu lögfræðingana sem vorum að vitna í sko, að það eru á mörgum stöðum sko, sagt frá því að að Evrópusambandið hefur vald til að hlutast til eignarhald og ráðstöfun orkulinda
já.
það hafa verið svona hérna einhverjar, það hafa verið fullyrðingar það hérlendis að orkulindirnar að þessi orkupakki þrjú snerti orkulindirnar ekki neitt það helber vitleysa og menn ættu bara að lesa álitsgerð lögfræðingana tveggja og það meira að segja svo hérna gróft sko að þeir segja lögfræðingarnir á einu stað að það megi líka valdsviði ESB innan orkugeirans við það að ESB fengi völd til þess að ákveða aflamark í íslensku lögsögunni og það þarf nú kannski ekki að segja mikið meira
Nei. En þú varst að minnast að við vorum að spyrja þig samanburðin á Evrópu og Íslandi og þú myndist þarna á Noreg nú því, jú, mörg leiti gott ástandi í Noregi en Þeir hafa svona nálgast Evrópu og verðið hækkað hjá þeim að sama skapi.
Alveg svakalega.
Segðu okkur frá því, hvernig stóða því að normen hækkaði svona verðið hjá þeim að ráskuverðið? og hverjir sættu sig við það sko, og Norðmenn að vísu rík þjóð sennilega svo ríkasta bara sem til mörgu leiti
já, í Evrópa allavega
já, já, ég hugsa það nú
ekki kannski ríkar en sáttatir
nei, já, maður veit það ekki allavega miklu eðlilegri já. Svona jafnari lífskjör og annars líkt já, sko. Já, já. Og þeir borga ég hef heyrt í fólki sem býr í Norri
já, já.
Og það að greina frá þessu hvað hækkunin hefur mikil já, á ekki löngu tíma
nei Sko, þeir innleitu markaðskerfið sem að nú er við líði í ESB-löndunum, 1990.
Já.
Síðan þá búið að tengja þá með nokkrum sæstrengjum við ESB.
Já.
Og hver einasti sæstrengur hefur hækka verðið í Noregi á raforku. Sko, það engi sem ákveður raforkuverð annar en markaðurinn í Noregi.
Nei.
Og það eru gríðarlega sveiflur eftir hérna framboði með framboði og eftirspurn.
Já.
Innan sólarhrings og innan ársins. Og þannig að
En akkur hækkar markaðsverðið? Ætti það ekki lækka með meiri samkeppni og meira framboði á orku?
Það út af því að þeir eru að selja svo mikið utan, þeir flytja svo mikið út og þá minkar það sem að eftir af orku í miðlunarlónunum þeirra
Já, það svo minna framboð innanlandsmarkaði
já,
eftir þeir fóru að leggja allar þessar sæstring
Þannig að það má segja til einföldunar að þeirra flytja inn evrópskt orkuverð í gegnum strengina
Og það myndum við gera líka
Í miklu meira mæli en
þeir
vegna þess að hlutfall eins strengs af almenna markanum á Íslandi miklu stærra heldur en hlutfall allra strengjana af innanlands á almenna markaðunum í Noregi.
En ég hef heilt líka að Landsvirkjun hefur sagt að ef við færum þessa leið og þeir eru nú frekar jákvæðir fyrir þessa leið að þá myndu þeir segja að það þyrfti að virka eina Kárahnjúkavirkjun og tvær blönduvirkjanir til þess að verða við eftirspurninni.
Já, það er 1000 megavött, það er 1000 megavött sko.
Já, ég meina þeir segja þetta.
Já,
hvað segja umhverfisvernda sinna hvert stefnir í raun og veri ef við förum þarna þessa leið og það vil ekki bara einn sæstrengur eins og við tölum gjarnan og Ómar Ragnarsson hann tala nú marga sæstrengi og ég held að hann hafi rétt vinnu sér með að við hefur þetta verið gefið svona frjálst
það má allavega að bústu tveimur sko til öryggis
en þá þarf að virka hér hverja sprændu
Já, já, sko, nú eru hér unnin það bil 19 teravastundir á raforku á Íslandi. Eitt svona strengur, hann þarf svona, já, hann getur flutt alveg heiklaust, sko, ef við erum að tala 1200 megavatta streng,
já.
Sem að er ekki ólíkleg stærð, normenn er að leggja núna 1400 megavattar strengi sko
Já.
Og þegar menn byrja á annað borða þá líklegt að menn að þetta stækki svona á hönnunastíginu því að það hagkvæmni stærðana sem þarna kemur inn
Það er viðskipta sjónarmiðin
já, þú fer ekki að leggja
Teka áhættu af því að stækka þetta
Það er svo mikill fastur kostnaður sko, viðbóta kostnaður við fyrir hver 100 megavatt er ekki svo mikill sko þannig að hver svona strengur getur hiklust flutt átta sko teravastundir og þannig að þú eða komið með þrjá svona strengi þá áttu komið með meira heldur en allt talsvert meira heldur en allt unnið Já, við komum með sko, 20% meira.
Öll rammas framlýst
á Íslandi. Já, heldur en öll núverandi rammas vinsla á Íslandi.
Já.
Þannig að þú sérð að, sko, þó að það sé talað um að við setjum á mikil orku, þá er þetta voðalega lítið, sko.
Já,
í alþjóðlegu samhengi.
Já.
Já.
En sko, það
líkt... Til dæmis, ef við tökum Noregi í samanbunum, við erum að tala tæplega 20 terafastundi hérna, 140 núna önnur í Noregi, það er sjösunum meira.
Já, en sko miðað við þetta, hérna Bjarni er ekki líkur á því að í framtíðinni þá þurfum við bara á allir þessar orku að halda fyrir bara íslenskan og ellendan yðina sem kemur hér inn gagnaveri
ekki gleyma orkuskiptunum aður
já, og orkuskiptin og gagnaverin
jú.
Og ýmislegt svona fleira sem að við erum að ég meina
Já, bara til þess að sjá, sjá vaksandi þjóð fyrir vinnu
Já, svo það
og hérna
Íslendingum hefur fjölga verulega
Við erum 360.000 núna
Já.
Og sko grundvöllur fyrir samkeppnishæfu atvinnulífi lágt orkuverð
Já.
Og ég segi þetta til þess að að benda á að okkar atvinnugreinar þurfa ákveðið forskot vegna fjarlæðarinnar frá mörkuðunum vegna aðdrátta og afurða flutnings og þetta viðurkennd staðreynd líka í Noregi og ég get sagt þér að því vorum að nefna Noreg við vorum að tala Noreg að þekkingar setur norsku verkalýðshreyfingarinnar sem heitir de facto búið að gera rannsókn er búið að rannsaka líklegar afleiðingar af innleiðingu þriðja orkupakkans hann náttúrulega hann ekki komin í norsk lög ennþá
Nei.
Ekki fyrir en Ísland samþykir en þeir segja það að þá þeir leiða gild röka því að 30.000 manns muni missa vinnuna í Noregi við þetta vegna orkuverðs hækkunar
Já, þeir eru ekki þá samkeppnisfærir á mörgum
þá verða þeir ekki samkeppnisfærir nei, sko, hækkað orkuverð
já.
Vegna þriðja orkupakkans og fleiri sæstrengja
og fjórða og fleiri sæstrengja
akkurat, veldur því að atvinnulífi þeirra verður ekki samkeppnishæft
En það myndi líka þýða að hagkvæmt raforkuverð á Íslandi myndi draga fjárfesta til landsins.
Já, í raforkuvinnslu.
Já, bara, já. Við stofna hér fyrirtæki sem þurfa að kaupa raforku.
Kaupa raforku?
Ég meina fjárfesta sem myndi vilja leggja í fyrirtæki.
Það verður á endanum sama raforkuverð á Íslandi eins og í Evrópu.
Nei, ég að tala það miða við það að við förum ekki inn í þennan orkupakka.
Já, hárétt.
Við förum ekki inn í orkupakka og þá verðum við með lægra orkuverð heldur en aðrir.
Einmitt.
Og þá verðum við ekki eins og normenn missum við samkeppnishæfni við verðum í betri stöðu og það það sem ég á við að myndi draga fjárfesta Akkurat, til Íslands til þess að reisa hér fyrirtæki
Já.
Sem þurfa á mikill orka halda
Akkurat.
Og við erum gendilega að tala álver það sem mörg önnur við getum hugsað okkur svo margt annað og þá vælum við bara sem hagkerfi ég bara miklu samkeppnishæfara hagkerfi heldur flestu önnur í Evrópu
Hárétt og það einmitt þetta sem öllu efnaðaskerfi þurfa til þess að draga að sér fjárfesta það að hafa einhvers konar forskot á aðra
Já. Já.
Það ákveðið ákveðin hagfræðikenning sem að gengur út af þetta
Já, já.
Og við höfum ekki svo margt hérna á Íslandi annað en orkuna sem forskot á aðra Og ef að sko við hérna förum nú að flytja inn evróst orkuverkjarnum sæstring að þá munu fyrirtækin flytjast þá mun það leiða til þess að fyrirtæki flytjast utan sem eru á mörkuðum erlendi sko og fólki þeirra á eftir
Já.
Þetta bara alveg skelvileg sín. Það sem að utanríkisráðherra þeirra talar núna að höfnum þriðja orkupakkans hafi áhrif á Marel og Össur. Hvaða endemis bull er þetta eiginlega?
Ég skil það ekki.
Orkupakkin getur ekki haft, sko við náttúrulega, við fellum ekki niður tækni staðla varðandi rafbúnað. Við það að fella orkupakkan, sko við verða náttúrulega starfandi hér eftir alþjóðlegum stöðlum, gefur auga lið.
Já.
Og þetta er sko þvílíkt blekkinga þvaður að það tekur einhver tali.
En Bjarni, við erum alla að tala vatnsaflsvirkjanir, en hvað með í framtíðinni með að við þessa orkupakka, hvað með heitt og kalt vatn, hvað getur eitthvað að fara að gerast á því sviði?
Já, þú hefur nú eins og
Sko, ég meina, sko, þetta skiptir okkur verið og máli vegna þess að það má segja það að Íslendingar njóti góðs af lágu orkuverði og lágu verði á heit og köldu vatni. Já. Þetta okay. er það sem er lífsgæðin, já, það sem við höfum, allt annað er dýrara, við getum sagt það, allt annað er dýrara.
Sko, þú hefur náttúrulega eins og aðrir tekið eftir jarðakaupum útlendinga á Íslandi.
Já.
Og þar er í mörgum tilvikum að ræða ár með virkjanamöguleika.
Já.
Og það mun vera búið að veita marga tugi. Ég hef ekki rannsakað það sjálfur en mér er sagt að þetta sé að nálgast 100.
Já.
Rannsóknarleyfi fyrir smávirkjanir, það sé undir 10 megavöttum. Þar þarf nefnilega ekki umhverfismat.
Nei, sem svo dís.
Já.
Þeir eru lausir undir.
Já.
Og þetta eins og segir, þetta það sem að getur skipt verulegu máli fyrir þessi fyrirtæki
og
ef þeir eru alltaf að selja inn á hérna sæstrengin.
Já, einmitt. Því að það má segja, sko, smávirkjarnir hafi ekki verið ekki að hagstæðar hinga til,
Nei.
En þegar orkuverði hækkar,
Já.
Sem mun alveg örugglega gerast með sæstreng,
Já.
Það er eins og víst á tvis og þeirru fjórir,
Já.
Ef við horfum til Norris,
Já.
Að þá verður allt hagkvæmt sem heitir virkjun. Það er sama hvort það vindturbína eða smá vatnsorku.
Og fjárhagslegu hagsmunir er svo gífulegir fyrir við erum að tala mörg hundruð fjölskyldur
Já.
Sem eiga bæði lönd,
Já.
Ellendir aðlar, Íslendingar Einnig. Og eru í þessum virkjunar hugleiringum. Góðir Íslendingar þeir og góðir hlustendur útvarp sögu, þeir að hlusta útvarp sögu og ég að ræða við hann Bjarna Jónsson rafmagnsverkfræðing innleiðingu á orkupakka 3 en við ætlum að hlýða núna á nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlé höldum við umræðunni áfram.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóktelsósu, Laugaás.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli, þrisvasinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana, fæst í apótekum.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Tæmatstofan í bláu húsunum í Faxafinu auðlýsir. Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilboð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17.19 daglega. Tæmatstofan í bláu húsunum í Faxafinni. Tjekk Kristall auðlýsir. Verslun okkar að Laugavegi 178 verður loka frá og með 17. apríl næstkomandi klukkan 18. Af því tilefni veitum við góðan afslátt á vörum í versluninni. Flott úrvala matar og kaffistellum, glösum, lömpum, hnífapörum, rúmfötum og fleiru. Sendum pantanir land allt. Erum á Facebook. Tjekk Kristall, Laugavegi 178, sími 568-9955. 568-9955.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fiður Laugavegi 87.
Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla, opið allan sólarhingin. Pústkerfi Bakkabraut 5B. Sími 699-83-30, 699-83-30.
Nikita Selolía, Nikita Selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita Selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita Selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apótekum.
Veldu hreint svitaspray án áls. Nýju magnesíum svitasprayin frá Essential Magnesium eru án áls, parabena og annara eiturefna. Þau innihalda auk þess magnesíum sem breytir sýrustíginu í handarkrikanum og losar okkur þannig við bakteríurnar sem er að mynda svitalyktina. Þau fást einnig án ilms. Þau fást í flestum apótekum, heilsubúðum, hagkaupum og á heilsanheim.is.
Veitingastaðurinn þrír frakkar auðlýsir. Þar sem afmælistilboð okkar í mars fékk glimrandi viðtökur og jákvæða umræðu ætlum við að halda áfram á sömu braut og lækka verð á matseli okkar 20% til frambúðar. Þökkum frábærar viðtökur og hlökkum til að sjá ykkur. Þrír frakkar, Baldursgötu 14, sími 552-3939, 552-3939.
Fibo Trespo baðplötur eru snildar klæðning á allt baðherbergið og í sturtuklefan, vassþjætt og viðhaldsfrítt, mikið litaúrval, Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármóla 29.
Mínar bestu minningar á æsku voru þegar ég var í útileg.
Maður var alltaf svo frjáls og afslappaður.
Hlaupandum, kynntist náttúrunni og egnaðist vini í næsta tjaldi.
Nú er það bara næsta hjólísi.
Nákvæmlega. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisætti er Bjarni Jónsson, rafmagnsverkfræðingur. Nú Bjarni, það virðist nú vera þannig ef maður les, þarna eru 63 þingmenn og ég hef nú verið að telja þetta núna, þarna eru 8 þingflokkar og 8, já allavega 8 flokkar á þinginu og 6 af þeim svona ætla að styðja hérna innleiðingu og orkupakka kannski einhver þeirra situr hjá, ég veit ekki það virðist allt benda til þess að þetta fari ekki bara í gegn heldur bara með talsverðum meira hluta
það stefnir í það
hvað heldur þú?
Ég held að það verði þannig
og þá fær forsetin
hérna. Þings álutinan tillaga þarf ekki að fara til forseta.
Nei, við erum að tala um lögin sem að hún er að leggja fram núna.
Fyrirvararnir sem eru þessir einskisnýtu fyrirvarar.
Já.
Skilmálar.
Meðal annars, já, í því. Já. Og þá er spurningin, sko, forsetin þarf að samþykja það, þau lög. Og hann mun auðvitað, já, við veitum ekkert fór sem hvað hann gerir, en það frumir halda því fram að hann mun bara samþykja þetta.
Það eru margir sem að telja það sko og það er ekki neitt að vísa hann að róa, það er allavega ábyggilegt, við erum ekki með Óla Ragnar Grímsson
þarna. Nei, það er þetta ljóst og hvað gerist þá næst? Ég meina, það má búast við því að þessi umræða standi yfir núna í þessari viku og næstu viku.
Já.
Og verði kannski fram yfir páska, ég veit það ekki.
Ekki gott að segja, sko. Nei, það eru margir á mælendaskránum.
Já, það getur vel verið þetta drægist eitthvað, en það er raunum lítið hægt að gera því að við fáum ekki að kjósa þetta.
Sem hefði þetta verið eðlilegast að bara að þingið myndi ákveða það að fá ráðgjöð frá þjóðinni.
En telur þú að margir þingmenn hafa kannski ekki kynnt sér þetta?
Já.
Mjög vel. Nú eru samtökin Orkan okkar, hún er nú að með kynningarstarf við
það. Já, það var opnað vefsetur í gær.
Já.
Og þar eru miklar upplýsingar.
Þar eru ýmsir sem að geta undirritað andstöðu sína áskorunum að þessu verði hægt.
Já.
En sumir eiga erfitt með að komast þar inn á síðuna og hérna og kjósa. Eru einhver sérstök skilyrði í sambandi við kosninguna, veistu það?
Nei, ég hef ekki orðið var við það, ég hef búin að kjósa þarna og það var ekki
eftir. Þurftur bara að gefa, þurftur að gefa kennitölu?
Nei, býttu nú við.
Eða gafstu bara upp tölvu?
Það var hérna nafnið sko.
Já.
Og gott að það var ekki netpóstfangi líka. Ekki kennitalan.
Nei, en það er myndið, sko, ef að mjög margir fara inn á þessa síður og það vísu ekki langur tími, þá gæti það ef það væri þarna 10.000 sem að myndu bregðast við. Miðað við þær upplýsingar sem við höfum er að mikill meilhluti landsmanna er bara mótið þess.
Maður hefur þá tilfinningunni sko og með því að ræða við fólk að þá fær maður þá tilfinninguna að að það séu mjög miklar áhyggjur út af þessu og almenningi finnist að þetta eigi ekkert erindi hér í íslenska löggjöf.
En það er svo einkennilegt til dæmis flokkur forsætisráðherra Vinstri græn að þau voru, þessi flokkur var á móti orkupakka 2.
1 og 2.
Já, 1 og 2.
Já.
Líka 1.
Já, já, já. Jú.
Þannig að, að allt í innu núna leiður hún ríkistjórn sem ætlar að innleiða orkupakka 3.
Það er óskiljanlegt.
Finnst þér það ekki svolítið enginn?
Það er óskiljanlegt og, og rökin eru, jafnvel hefur maður heyrt hjá þeim þau að það, úr því að búið sé að samþykja 2 að þá sé eðlægt að samþykja 3 að því að hann sé bara eðlægt framhald.
Og það, það er, og þegar að búið er að samþykja 3 þá er eðlægt að samþykja 4 og svo framhald.
En sko, þetta er reygin miskilningur. Orkupakki 3 er bara allt annars eðlis en hinn er 2.
Já.
Vegna þess að hann fjallar um millilandatengingar.
Já.
Og hann skildar Íslendinga til þess að innleiða þetta markas kerfi með raforku. Já. Það var valfrjálst í pakka 2.
Já.
Þannig að við ráðum því enda komust hinni mætu lögfræðingar Stefán og, og Friðrik að þeirri niðurstöðu að orkupakki 3 breyti í báa við íslensku stjórnarskrána en það hefur nú ekki ég hef ekki heyrt neinn véfengja 1 og 2 að þessu leiti ganga stjórnarskráni þannig að Orkupakki 3 er allt annars og miklu allt annars eðlis og, og miklu alvarlegri hérna fyrir okkar þjóðfélag heldur en heldur en hinn tveir.
Já, þetta er ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttir, hún er forsætisráðherra og það er í hennar hérna, í tíð sem forsætisráðherra sem að þetta frumvarp verður að lögum eða þessi þingsályktunum til og svo lögin um breytingu á raforku orkulögunum. Þannig að þetta hefur ákveðið svona, já, ef að segja sögulega viðmið. Þetta eru söguleg tíðinda, margur
já, leitir. Já, 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 þetta, þetta er það og ég er, ég myndi nú í þeirra sporum óttast hérna pólitísku afleðingar af þessu fyrir flokkin.
Já.
Því að það er náttúrulega, hefur ýmsum í landinu finnst nú svona Æsef snikur af, af þessu máli
já, já.
Og það mál fór nú vaflaust illa með vinstri hreyfinguna grænt framboð
Já og ESA fór í mál við okkur og, og töpuð þeir töpuðu
Já en eins og við hefum rætt hérna í fyrirnöndan þáttarins að þá eru afar líkla líkur á að það endurtæki sig
já.
Með þannig orkupakka
já.
Því að það er eiginlega alveg bóla ég er nú ekki lögfræðingur en Nei. Ég hef nú lesið álitsgerðina vandlega og bara með hefðbundinni rökleiðslu getur maður að funda þetta út að það er það eru víða í skýslunni þessari skýslu sem að utanríkisráðherrann virðist nú leggja til grundvallar sko en gerir ekki
Nei.
Það er bara blekkingar reykur sko
já.
Í kringum það að, að þá er sýnt fram á að í skýslunum að, að hérna að þessi leið hans er ófær.
En sko nú eru Vinstri græn þeir eru með, þeir eru með 11 þingmenn og það er spurning hvort að einhverju þeirra vilji nú ekki sætta sig við þetta. Svo höfum við sjálfstæðisflokkin hann er með 16 þingmenn og hann er stærsti flokkurinn og, og það er fjármálur á þeirra formaðu flokksins og þessi flokkur hefur ályktað á landsfundi að þeir vilji hafna orkupakka en það dugar víst ekki og þá er spurningi hve margir í, í þessum þingflokki 16 ætla að styðja þetta og við vitum það ekki, það virðist nú vera einhverjur sem voru mótið þess að hafi skiptum skoðun og halda þessi fyrirvarar haldi
Já sko, það virðist vera nóg að hérna að flagga með það sem að ég kalla blekkingu
Já
að þessi tveir heiðusmenn lagfræðingarnir tveir sem við höfum verið að nefna að þessi leið utanríkisráðherrans sé frá þeim komin
já, já, já.
Og þannig held ég að honum hafi tekist utanríkisráðherrann að blekkja marga til fylgilands við sig
Já, en það mjög líklegt að þeir fari betur honum í saumann á þessu þingmenn.
Jó, það lítur nú eiginlega
að vera. Og líka hjá Vafki.
Og þá hérna...
Þá gæti þetta breyst.
Hugsanlega.
Og síðan er að framsóknu á flokkurinn. Og ég hef nú haldið að framsóknu menn væri nú bara yfir þetta mótið þessu. Og já. Þó það væri ekki nema til þess að verja garðirkjubændur og það er svo margt annað sem að kemur inn í það.
Sjálfstæðismenn ekki síður jú, á þeim vettvangi.
Já, líka, en ef við tökum framsóknar með, þeir eru með átta þingmenn og það er spurningin um það hvað þeir ætla að gera. Ég hugsa að þetta verið mjög erfitt, þeir nú aðalega með þingmenn út á landsbyggðinni.
Já, hugsaðir hvað þetta er pólitískt viðkvæmt fyrir framsóknarflokkinn vegna... eitilharðarar andstöðu miðflokksins klopnings út úr framsóknarflokkin það sem að reyndar hluti sjálfstæðisflokksins gekk til liðs við þá líka sko, í, hérna, var, í þingflokkinu sko, í síðustu kosningum en sko Styrmir Gunnarsson, fyrirvandi ristjóri Morgunblaðsins, hann hefur bent á það, það er einmitt atburður að þessu tagi sem geta valdið straumhverfum í stjórnmálunum.
Já.
Og þá held ég að hann eigi við sem sagt mikinn fylgist tilflutning á milli flokka.
Já.
Jafnvel stofnun nýrra stjórnmálflokka.
Já.
Hugsanlega.
Já.
Tekur það fylgi frá gömlu flokkunum öllum. Mm. Þannig að...
En það virðast þessi þrír flokkar hérna stjórnar, þessi stjórnar landinu, þessi þrír flokkar sem eru ríkistjórn. Þetta eru allt flokkar sem formlega séð segjast vera á móti aðild Íslands Evrópusambandinu.
Já.
Allir þessi þrír.
Já.
Við vissum ekki hversu alvarleg anstæða það er innan allra þeirra. En allavega þá er þetta formlega stefna þeirra.
Já.
Og samt er niðurstaðan þessi sem við horfum upp á núna.
Já, það... Ég óttast fyrir þeirra hönda að þeir sé að rekna dæmið vitlaust.
Já.
Og þetta muni sko stór skaða alla þessa flokka þrjá í næstu kosningum.
Já. Og svo í stjórnarnar...
Vegna þess að almenningur sko skilur ekki hérna hvers vegna þessi flokkar leggja svona lágt í þjónkun sinni við Evrópusambandið. Það er algjörlega óþarfi því að algjörlega óþarfa að óttast höfnun
Þó að við segjum nei þá er það ekki ragnarök fyrir Ísland.
Nei og hérna sko það verður að setja sig þá í spor Evrópusambandsins. Þeir hafa engan, Evrópusambandið hefur engan hag af því að klekkja á Íslandi þó að Ísland hafni þessum orkupakka.
Þeir geta haldið áfram mega viðskiptum í Noreg.
Já, með orkunni, já, sem er nú aðalatriði.
Þeir eru hvort sem er í viðskiptum í Noreg.
Einmitt, og það vera bara...
Og Lítinstæn er nú bara smá hérna, bær.
Já, þeir framlega náttúrulega held ég enga raforku til útflutnings.
Nei.
Þannig að þeir eru bara samtengdir kerfinu, sko.
Já.
Þannig að aðalatriði fyrir... meginlandið er náttúrulega að fá Noreg inn í Asir, orku sambandi sko.
Já.
En til þess að samþykja einhverja refsi aðgerðir gegn Íslandi sem að hefur verið haldið á lofti hér að þá þarf að samþykja það náttúrulega í framkvæmdastjórninni, í ráðherra ráðinu og í ESB þinginu.
Já.
Hverjum dettur í huga að þetta gangi gegn? Og það verður að vera einróma í ráðinu.
Og svo er þingi að breytast núna í mæmánu, það er nýjir flokkar að koma þar
fram. Og nýjir komissarar.
Já, og það er alveg
að breyta. Í kjölfarið, sko. Það gerist alltaf eftir kostningum sko.
Já.
Þá koma nýjir komissarar. Þannig að þessi
En þetta virðist vera það atrið sem að þingmennir eru mest hugsi.
Já, hrættur við.
Þeir eru hrættu, þeir eru að tala hræðslaður og þeir eru bara skítrættir sjálf. Það er málið, vandamálið. Þeir eru hrættir við það að segja nei vegna þess að þeir halda þeir sé að skaða viðskipta hagsmun íslenska lýðveldisins. Þannig skyn ég.
Já, ég er alveg sammála þér um þetta en það standa bara alls engin rök til þess og það væri líka í blóra við EES samningin sjálfan grundvöll hans.
Mm, já.
Því að ef við erum algjörlega föst við þetta að taka við tilskipunum og reglugjörðum sem að Evrópusambandinu þóknast að pressa í gegnum sameiginlegu EES nefndina að þá er það bara ígildi ESB aðildar
Já.
Í raun og veru og þá erum við búin að framselja löggjafarvaldi líka, ég skil ekki hvernig óskupunum mennum dettur í hug að halda þessu fram sem rökum því að þar með er löggjafarvaldi færi líka
Já. Já og þá náttúrulega segja Evrópusinnarnir sem hafa nú verið í minnilöta hér við getum alveg gengið í Evrópusambandinu því að á allum sviðum erum við eiginlega komnir þarna inn ef maður kannski sjávar út vegi og það getur vel verið að hætt sér að semja við þessa góta eigendur aðild, þannig að við erum bara komið þarna inn
já,
ekki?
Jú.
Það sýnist mér
já, já.
Og þá segja þeir að bæta er við já og hvers vegna ættum við ekki að ganga þarna inn þá fengum við atkvæðisrétt og einhverju leiti
einmitt,
ekki rétt? Í staðan fyrir að vera án atkvæðisrétt
þetta er alveg skiljanlegt sjónamið
já, þeir þetta áróðaslega sé standa en miklu betur að við
já.
Ef þetta gengur svona eftir
já, sko versta hugsanlega staðan svo að þurfa að taka við öllu sem ESB þóknast að láta okkur samþykja
Já.
Og við vitum það að við höfum aldrei nokkur tíman hafa nokkur áhrif á það sem þaðan kemur
Nei.
Því að það alltaf mann undirbúið þar á lokuðum fundum innan ESB
En það líka verið að taka neitunavaldið af einstökum ríkjum nú, samkvæmt Lissabon, þá var það byrja það var miklu betra áður þá höfðu með neitunavald en núna er það ekki lengur núna er það bara eins og bara meiri hlutin eða kannski aukin meiri hluti þannig að við erum að sjá fram á allt annað Evrópusamband heldur en áður var eins og Jón Baldvin er auðvitað benda og þetta var alveg svo mikla breytingar frá því að sami varum aðeld okkar Evrópska efnarsvæð
við tófið dottir niður á sumum sviðum og það var líka krafa aukin meirihluta
Já, það er líka
Nú er það að verða bara hreitt meirihluti
Já,
og
sem því það stóru ríkin ráð öllu
Jú
Því að þeir fá atkvæði í samræmi við starfsina
Alveg rétt
Þannig að þeir ráð þá alltaf að verða auka miðstýringuna og vægi litlu ríkjana verður minna og minna með tímanum
Já. Og þetta er nú áhugavert umhugsunarefni í samvæntu við Brexit
Já
vegna þess að nú fáum við að sjá það setna í þessari viku hvort Bretar fara út með látum eða sem sagt
komast út ég meina hvernig heldur þú að við þegar verið að halda því fram ég hlusta á einn ræðumann í þinginu í dag hann sagði, já við getum alltaf farið út úr þessu og ég meina það er eins og menn haldi að það sé auðvelt ef við gengum til þessi Evrópusambandi Bjarni heldur okkur gengi vel að fara þaðan út sjáðu bara hvernig Bretarna gengur
og það er
hvernig
heldur þú að við getum samið einhvern útgöngusamning það er ekki nokkur leið
Nei, það er ekki nokkur leið.
Og því að stórveldinu bretla, stóra bretlandi gengur svona
á grundvelli þjóðratkvæðagreiðslu
já.
Annars væri það verið löngu búið að beigja þá eða væri ekki þjóðratkvæðagreiðslan því þeir eru nú ennþá margir þingmenn og stjórnmálamenn rættir við meira hlutaræði þings eða atkvæða fólksins gjósenda en þá hvað sem síðar verður
en það sem ég ætla að segja í samvæntu Brexit að það er alls ekki ólíklegt að það muni fleiri fylgja þar í kjölfari sko. Smáríki eins og til sem að hafa tíðina haft mikil samskipt og viðskipti við Bretland
já.
Holland Danmörk, Svíþjóð
já
þessi ríki eru öll í svokulluðu litla hansasambandi
já og búin að hafa viðskipti við Bretland í margar aldir
já og hafa lotið leiðsögn Breta innan Evrópusambandsins
og ríki jafnvel eins og Ítalía og Portugal
sem hafa haft mjög mikil
viðskipti við Bretland
já að vísu sko öryggismálin koma náttúrulega inn hérna hjá Austur-Evrópu þjóðuna sko en við sjáum bara hvað það er mikil óanægja í Austur-Evrópu núna með Evrópusambandið
Já
Ég nánast í öllum Austur-Evrópu ríkjónum sko þannig að það er
Sennilega er það ríki Bjarni sem hefur eiginlega farið best út úr þessu er Sviss Þeir gerir tvíhliða samning við Evrópusambandið þeir hérna gengu og þeir, það hefur dugað vel ástandi í efnahagsmála þeirra hefur verið bara mjög gott.
Já.
Þeir halda sjálfstæði sínu á öllum sviðum.
Þar á meðal varandi innflytjendur.
Þar á meðal innflytjendur, þar á meðal hvernig þeir haga hérna kosningum hjá sér. Þeir eru með beint líðræði á mörgum sviðum.
Og raforku viðskiptu.
Og raforku, já. Þannig að það svolítið merkilegt að við hefum kannski átt að fara að fordæmi þeirra og vera með tvíhlega samning.
Já, sko, það liggur örugglega beint við fyrir Íslendinga í kjölfar Brexit, náttúrulega að gera viðtakan fríverslunarsamning við Bretland og síðan í kjölfarið að þá geti ég séð fyrir mér fríverslunarsamning eftir við ESB með Svissland inni sko.
Já.
Þá er eftir árið sameinað aftur.
Já.
Hvað sem Bretland gerir, hvort að þeir...
Bretland voru í EFTA.
Já, þeir stofnuðu EFTA.
Stofnuðu
EFTA. En hvort þeir komaða inn, það er óvís, sko. Það var nú við samþykti á þinginu þeirra var það ekki að gera
ekki. Þeir vilja ekki fara inn í evróska efnaðarsvæði.
Nei.
Það vilja þeir alls ekki.
Þetta dettur það nú einhverjum helvita mann í huga að...
Nei, hann vill, sko, þeir vilja ekki taka við löggjöfinni frá
þeim. Nei, og hafa
Nú, við verðum að fara að ljúka þessi Bjarni, hvað heldur er næsta dagskrá og það verður bara að halda áfram að fjalla þessi mál og ræða við þingmenn og ýmsa aðra sem að hafa það í sínum höndum Jú. Að ákveða hérna örlög landsins á þessu svið.
Já, en sko að því að þú nefndir nú EES
já.
Að þá er ég smeykur að samþykkin og alþingi þessi þetta glabræði
já.
Sem við höfum hér verið að tala
já.
Að þá flytjist víglínan yfir á EES aðildana
já.
Vegna þess að öðruvísi losnum við ekki undan þessu fargjana segja upp EES
þetta aðild. Heldur það áfram og ef að þetta er talið vera nægilegt að haga sér svona að þessu leiti þá bara streyma hér reglugerðir og tilskipanir sem að verða miklu meira íþyngjandi heldur en áður þekkist enda sækjast þeir eftir meira einsleitni núna
já,
á Evrópumarkanum, samruna ferlir í fullum gangi það núna sérstaklega út af Brexit og frakkarnir já. Og þessi forseti Frakklands mjög harður miðstýringamaður
svona eins og Napóleon var miðstýrasta ríki Evrópu og hafa lengi verið
já, alveg frá tímum
Napóleon
þannig að þessi maður hann virðist svona stýra þessu þannig að hann má alveg búast við því Bjarni
já.
Að þessar reglugerðir og tilskipanir stefni í þá átt að stór auka miðstýringu í Evrópu
já.
Og þá er alltaf spurningi hvort að íslenska lífveldið og Íslendingar vil ég taka þátt í slíku ég segi fyrir mín, ég held að nú margir hérna ég verði nú ekki mjög hrifnir af því
Nei og ég sé ekki að það geti bætt hag landsmanna að neinu leiti
Nei.
Því að þetta er náttúrulega lítil þjóð sem að ekki þolir allt þetta reglugerða fargan ég á við það að svona mikið reglugerða fargan
og báknið þennst út og kostnaður
virka svo íþyngjandi á svona lítið samfélag þetta er reglugerða fargan sem er sniðið við stórveldi og
gömlu nýlendu veldi
já og
það er meira sem er nýlendumálaráðuneyti held ég en þá í Fraklandi
það
leikur við já, þeir heita heitur nú öðru nafni
alltaf heitir ekki samveldis ráðandi eitthvað svoleiðis, franska samveldi
eitthvað svoleiðis
en hérna þetta reglugjör, það er búið að sýna fram á það viðskiptaráð Íslands hefur gert það að þetta fargan það dregur stórlega úr framleiðinni aukningu á Íslandi hjá íslenskum fyrirtækjum Og miklu meira hérlendis heldur en erlendis þar að segja hefur miklu meiri áhrif á lítil fyrirtæki en stór
Já, ég Bjarni við þurfum að ljúka þessu vonandi hérna skipta ýmsir þingmennum skoðun núna á næstu dögum og kannski næstu vikum og við bara vonum það besta ég þakka þér fyrir innilega að koma til okkar
Takk að þessum leiðis
og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verið sæl
Útvarp saga, besti vinu þinn
Ali hamborgararhyggur Ómissandum páskana Mundi eftir Ali hamborgararhyggnum Optik Reykjavík auðlýsir Sérstakt tilboð Tveir fyrir einn á sjóngleirjum og sjólgleirjum Veri velkomin
Optik Reykjavík, húsi blindrafélagsins, Hamralhý 17, sími 552-2002, 552-2002. Virka ekki allir opnarnir í kuldanum, vantar þið pípulagningaþjónustu. Almenn pípulagningaþjónusta, sími 780-3939, 780-3939. Fiskikóngurinn auðlýsir, rauðmæinni komin í hús og voruði fara að láta sjá sig. Eigum einni til fallega stórlúðu, gellur, kinnar og síginfisk. Sjáum stress, fiskikóngurinn sofi í þrjú og fiskikóngurinn höfðabakka eitt. Hlaðborð í hádeginu aðeins 2900 krónur, opið alla daga vikunar, Hótel Grímsborgir. Tæmatstofan í bláu húsunum í Faxafinu auðlýsir. Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilbúð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17.19 daglega. Tæmatstofan í bláu húsunum í Faxafinni.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílin og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Það hvessir, það rignir, en það styttir alltaf upp og lignir. Aðalgler, í svalalokunum eru við betri. Aðalgler skeiðar á sér 8 Garðabæ, sími 888-4537, 888-4537.